Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bun găsit tuturor noastră, vă spune această seară Victor Caraculacu pentru o ediție restrânsă Agendei Globale în care vom comprima actualitatea interne și internațională. Rămâneți cu noi.
Agenda Globală la Radio România Actualități.
Începem cu actualitatea internă. Premierul Ilie Bolojan a participat astăzi la Alești, județul Bihor, localitatea unde și-a început cariera administrativă, la ceremonia de recepție finală a lucrărilor de extindere, dotare sau reabilitare la 4 obiective realizate prin PNRR. Este vorba de ambulatoriul local, liceul teoretic Constantin Șerban, colegiul tehnic Alexandru Roman și cantina socială din localitate. Șeful executivului a subliniat că aceste realizări sunt rezultatul unei bune colaborări între autoritățile locale, companiile private, sistemul de sănătate și cel de învățământ, ne spune mai multe corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
Deși neanunțată în program, premierul Ilie Bolojan a optat pentru o vizită pe șantierul căii ferate din zona orașului Alești, de pe traseul CFR Cluj-Napoca-Oradea, pentru că aici lucrările sunt mult întârziate. Finanțarea prin PNRR este de 1,1 miliarde de euro, iar cum proiectul nu poate fi finalizat la timp, a fost mutat de pe suma de grant pe componenta de împrumut, a spus primul ministru Ilie Bolojan.
Anul trecut au fost renegociate indicatorii care țin de acest proiect și știind că pe cele 3 tronsoane care sunt la capete, lucrările sunt mai avansate, acolo angajamentele sunt că vom finaliza 90% din lucrări, iar pe acest tronson, unde din păcate lucrările sunt mult întârziate, angajamentul nostru și jalonul pe care trebuie să le respectăm este un stadiu de 50%. Conform discuțiilor cu constructorii, trebuie să se concentreze pe un tronson de aproximativ 12 km în aval de Poieni și constructor are 4 luni de zile la dispoziție, în condițiile în care la finalul acestei perioade nu se respectă acești indicatori, corecția pe care o putem primi pe acest tronson care este în pericol este, așa cum am spus, de maxim 200 de milioane. Faptul că pe acest tronson nu se circulă de 3 ani de zile și este foarte probabil ca până în 2028 să nu se circule, privează cetățenii României de o conectivitate importantă pe relația Cluj-Oradea-Budapesta, pe relația Cluj-Oradea-Arad-Timișoara, de exemplu, și partea de nord-vest și de vest a României, pe această axă nord-sud, este practic neconectată.
În contextul conflictelor militare internaționale, l-am întrebat pe premierul Ilie Bolojan dacă în Consiliul Suprem de Apărare al țării s-a pus problema revenirii la stadiul militar obligatoriu.
Nu s-a discutat în CSAT la ultima ședință despre stagiul militar obligatoriu. Ministerul Apărării are, începând de anul acesta, proiectul de voluntariat în armată. El are alocare prin buget și, începând din acest an, cel puțin 1.000-2.000 de tineri din România vor putea accesa acest sistem, dar este sistemul de voluntariat.
La rândul său, ministrul dezvoltării, Ceche Otilo, care l-a însoțit pe premier la Alești, a spus că speră că absorpția fondurilor prin PNRR la proiectele gestionate de minister să ajungă la 100%.
Pe componentele pe care le gestionează Ministerul Dezvoltării pe PNRR, suntem la 73% grad de absorție și împingem tare să mergem spre 100% absorție atunci când se închide PNRR-ul. În legea bugetului de stat sunt prevăzute toate sumele pe finanțarea PNRR. Datorită rezultatelor pe care le-am avut anul trecut, de exemplu și această finanțare care inițial era pe împrumut rambursabil, care intra pe deficitul țării, pe loan, această investiție și precum și cealaltă a fost transferată pe grant. Noi nu mai suntem pe bugetul de stat care trebuie să restituie banii europeni și suntem pe grant pentru că Ministerul Dezvoltării a avut un grad de absorție bun. Mesajul meu către toți primarii și toate autoritățile locale este că pe PNRR sunt asigurate fondurile și trebuie să împingem lucrurile în așa fel încât să terminăm până în 30 iunie cât mai multe, să ne apropiem de 100% grad de absorție.
În plan economic, inflația anuală a scăzut ușor la 9,31% în luna februarie, care a fost însă a șaptea lună consecutivă, când acest indicator a depășit pragul de 9%, după cum reiese din datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri în ultimele 12 luni calculate pe categorii au fost în domeniul serviciilor cu 11,37%, mărfurilor nealimentare 9,4% și alimentare aproape 7,9%. Au existat și reduceri de preț în februarie la unele produse alimentare, cum ar fi cartofii, aproape 12%, sau fasolea, cu 4,5%. Cu detalii, Iulian Olescu.
Inflația anuală, raportată februarie 2026 la februarie 2025, a scăzut de la 9,62% la 9,31%, fiind însă cea de-a șaptea lună consecutivă când indicatorul depășește 9%. În topul scumpirilor din ultimele 12 luni, pe primele locuri se situează energia electrică cu aproape 57%, cafeaua cu 25,82% și serviciile de transport feroviar cu 24,4%. Putem vorbi însă și de câteva ieftiniri medii față de februarie anul trecut, cum ar fi în cazul cartofilor cu aproape 12%, al gazelor cu 4,57% sau al serviciilor de transport aerian cu 2,2%. Analiștii spun că inflația din România pare să fi intrat într-o perioadă de stagnare, în condițiile în care de câteva luni prețurile continuă să crească, dar într-un ritm relativ constant. O scădere mai vizibilă a inflației ar putea apărea abia în a doua parte a lui 2026, când comparația se va face cu perioada de anul trecut, marcată de scumpiri puternice la energie, creșteri de taxe și accize. În prezent, scumpirile sunt susținute în special de sectorul serviciilor, considerat ultimul val al inflației, după creșterile anterioare la combustibili, alimente și produse nealimentare. Analistul financiar Dragoș Cabat.
Practic este o inflație staționară, este ceea ce ar trebui să așteptăm pentru perioada următoare, adică până în vară, atunci când am avea motive să vedem o scădere mai abruptă, pentru că se duce efectul creșterii TVA-ului și prețurilor la energie din lunile iulie, august, septembrie, plus accize ce au mai crescut atunci, care au avut atunci efectul de majorare a prețurilor și acum să sperăm că nu o să mai avem o asemenea situație. Deci o să vedem în partea a doua anului o scădere. Inițial, ziceam, o scădere abruptă în condiții normale. Sigur, vedem acum că apar aceste noi tensiuni cu războiul din Iran și existența în momentul acesta blocarea strântorii Ormuz, care nu știm cât timp va dura.
Așadar, și evoluția prețurilor de la noi depinde tot mai mult de contextul internațional. Prelungirea tensiunilor din Orientul Mijlociu și a blocării strântorii Ormuz ar putea duce la scumpirea și mai semnificativă, pe termen mai lung, a petrolului și implicit a combustibililor, ceea ce s-ar vedea rapid în costurile de transport și ulterior în prețurile produselor.
În 169 de posturi vor fi desființate la Autoritatea Electorală Permanentă, între care 112 în structurile județene, a anunțat astăzi președintele instituției Adrian Țuțuianu. El a dat detalii și despre reorganizarea AEP, decizie criticată însă de sindicaliști care amenință cu proteste. Președintele AEP a vorbit și despre situația concediilor medicale din instituție, peste 1100 în 3 ani, și a dat exemplul unui angajat care, în timp ce era trecut în concediu medical, se afla în Dubai, de unde critica statul că nu l-a repatriat. Detalii avem de la Cătălin Purcaru.
25 de posturi de execuție neocupate urmează să fie desființate la nivel central, iar instituția va fi reorganizată pe direcții, astfel încât 15 funcții de director și director adjunct vor dispărea, a afirmat președintele Autorității Electorale Permanente. În teritoriu, peste 100 de posturi vor fi desființate, a adăugat Adrian Țuțuianu.
Nu pot accepta ca să avem structuri teritoriale cu numele de direcție, care să aibă directori, directori adjunți și ar trebui să aibă minim 15 posturi pe dispozițiile codului administrativ. Pentru că nu este necesar.
Președintele AEP a arătat că în ultimii 3 ani s-au înregistrat peste 1000 de concedii medicale la nivelul instituției și a atras atenția că în anii electorali numărul acestora scade.
În anii electorali oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura locală, nici din structura centrală. De ce nu se îmbolnăvesc în perioada respectivă? Pentru că iau bani de la AEP și iau bani ca personal tehnic la biroul electoral. 2023, n-a fost an electoral, 570 de concedii medicale. 2024, 307 concedii medicale. 2025, 218 concedii medicale. Lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2024 au fost luni cu activitate electorală. Ce se întâmplă? Oamenii nu mai se îmbolnăvesc, nu mai pleacă în concediu, iar cei care sunt suspendați din funcție pentru interese personale și-au propus să revină la muncă exact în anul electoral.
Adrian Țuțuianu a adăugat că va sesiza Comisia de Disciplină în cazul unui salariat al instituției.
Un coleg a fost foarte prezent în aceste zile, criticând statul român din Dubai, că nu l-a repatriat. Omul nostru a avut 2 săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai. Și după datele care le avem, cel puțin din postările de pe Facebook ale domniei sale, când era în Dubai, era în concediu medical.
Procesul de reorganizare urmărește în primul rând crearea unei structuri eficiente la nivel central și local, astfel încât să fie asigurată stabilitatea instituției până în anul 2030.
Vom avea alegeri locale parlamentare, vom avea în 2029 alegeri europarlamentare și în 2030 alegeri pentru președintele României. Deci vor fi 3 ani consecutivi cu evenimente electorale. Este de anticipat să avem alegeri parțiale și posibil, în contextul în care văd că există dorința unor primării de a fuziona, trebuie făcut referendum și autoritatea electorală permanentă trebuie implicată în referendum.
Decizia de reorganizare a fost luată după o amplă consultare internă, inclusiv cu liderii sindicali, a precizat președintele Autorității Electorale Permanente.
Agenda globală. La Radio România Actualități.
Continuăm cu actualitatea internațională. Războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie între Iran și alianța militară formată din Statele Unite și Israel intră acum într-o fază critică în care discursul politic de la Washington devine la fel de important ca și evoluțiile de pe front. După aproape 2 săptămâni de bombardamente, atacuri cu rachete și cu drone, respectiv extinderea conflictului în mai multe state din Golf, semnalele venite de la Casa Albă indică un lucru foarte clar. Operațiunile militare sunt departe de a se încheia. Radu Dobrițoi a urmărit ultimele evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu și ne spune mai multe.
Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite desfășoară operațiuni majore de luptă împotriva Iranului și că armata americană va continua campania până când obiectivele militare vor fi atinse. În discuții recente cu liderii occidentali, Trump a sugerat chiar că Iranul ar putea fi aproape de capitulare, deși nu a oferit un calendar clar pentru încetarea războiului. În paralel, discursul Pentagonului a devenit tot mai dur. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat într-un briefing de presă că ofensiva militară a degradat sever capacitățile Iranului. Potrivit Reuters, Hegseth a susținut de asemenea că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit într-unul dintre atacurile recente și probabil desfigurat, remarcând că noul lider nu a apărut public și că singurul său mesaj a fost transmis în scris. În același briefing, șeful Pentagonului a insistat că ofensiva militară va continua până când Iranul va fi complet neutralizat militar. El a spus că Statele Unite nu vor renunța până când inamicul nu va fi învins total și definitiv, subliniind că ritmul operațiunilor este stabilit de președintele Trump. În plan strategic, una dintre cele mai sensibile teme rămâne strâmtoarea Ormuz, ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial. În timp ce piețele energetice reacționează nervos la riscul blocării traficului maritim, Hegseth a declarat că nu există dovezi clare că Iranul a minat strâmtoarea, încercând să calmeze temerile privind o întrerupere totală a transportului de petrol. Miza principală este controlul asupra economiei energetice globale. Dacă strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și atacurile asupra transportului maritim continuă, lumea ar putea intra într-o criză energetică comparabilă cu șocurile petroliere ale anilor 70, dar într-un context geopolitic mult mai instabil. În acest context, retorica Washingtonului sugerează că războiul este văzut nu doar ca o operațiune militară limitată, ci ca o campanie strategică menită să distrugă infrastructura militară a Iranului și să elimine definitiv programul său nuclear. Conflictul din Golful Persic intră într-o etapă în care două scenarii rămân posibile. Primul este cel sugerat de Casa Albă, o slăbire rapidă a Iranului sub presiunea militară. Al doilea, considerat mai probabil de mulți analiști, este transformarea conflictului într-un război regional de uzură, cu consecințe majore pentru securitatea energetică globală și stabilitatea Orientului Mijlociu. Ceea ce vedem acum în Golful Persic nu este doar o confruntare militară între Iran și adversarii săi. Este începutul unei reașezări strategice majore în Orientul Mijlociu, cu implicații directe asupra securității energetice globale, asupra alianțelor regionale și asupra echilibrului dintre marile puteri. Iar întrebarea care domină capitalele lumii nu mai este dacă războiul va continua, ci cât de mult se va extinde.
Mergem în Balcani acum, unde în contextul conflictului din Iran, Atena a răspuns solicitării autorităților de la Sofia privind gestionarea potențialelor amenințări. O baterie de rachete Patriot a fost desfășurată de armata elenă pentru a proteja o parte importantă a spațiului aerian bulgar de amenințările cu rachete, iar aviația militară a Greciei supraveghează întregul spațiu aerian al Bulgariei împotriva altor tipuri de amenințări, inclusiv drone. Ne spune mai multe de la Atena corespondentul nostru Mihaela Lamprinidu.
În contextul solicitării adresate Greciei de Bulgaria de a primi acoperire antibalistică și antirachetă, ministrul apărării a Greciei, Nikos Dendias, a făcut o vizită oficială la Sofia, unde s-a întâlnit și a discutat cu omologul său bulgar, Atanas Zaprianov, și cu prim-ministru Andrei Gurov. Grecia a dat imediat curs solicitării Bulgariei de a contribui la gestionarea amenințărilor generate de războiul din Iran. În acest context, o baterie de rachete Mi-104 Patriot a fost desfășurată pentru a proteja o parte importantă a spațiului aerian bulgar de amenințări cu rachete, în timp ce o pereche de avioane de luptă grecești F-16 Fighting Falcon supraveghează întregul spațiu aerian al Bulgariei împotriva altor tipuri de amenințări, inclusiv drone. De asemenea, doi ofițeri superiori greci au fost trimiși pentru a asigura coordonarea cu centrul de operațiuni a forțelor armate bulgare. În cadrul întâlnirii dintre premierul bulgar și ministrul grec al apărării, dincolo de chestiunile bilaterale, au fost abordate și provocările de securitate din regiune. În declarațiile făcute după întâlnirea cu premierul bulgar Andrei Gurov, ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, a subliniat că Bulgaria nu este doar o țară prietenă, ci și un vecin important și un partener al Greciei, iar sprijinul acordat Bulgariei reprezintă o obligație pentru Grecia și nu o opțiune, exprimându-și satisfacția pentru faptul că Grecia poate contribui la întărirea apărării statului vecin. La rândul său, premierul bulgar și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul militar oferit de Grecia într-o perioadă critică și de criză, sublinind că Bulgaria consideră Grecia unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din regiune. De asemenea, a menționat că posibilitățile de cooperare dintre cele două state depășesc domeniul securității și există o cooperare strânsă la nivel economic, în transporturi, în plan regional și energetic. Ulterior, ministrul grec s-a întâlnit și cu omologul bulgar Atanas Zaprianov. În declarațiile comune pentru presă, Nikos Dendias a reiterat că Grecia acordă o importanță deosebită dimensiunii europene a relațiilor bilaterale și cooperării în domeniul apărării. În cadrul discuțiilor au fost abordate și teme precum extinderea rețelei de conducte și crearea unui coridor militar recunoscut, menite să consolideze mobilitatea militară în regiune, în cooperare și cu România. Nikos Dendias a făcut referire și la cooperarea în domeniul inovării în apărare și la mecanismul European Safe, apreciind că sunt necesare reforme în perspectiva unei viitoare etape a programului. În acest context, el a prezentat inițiativa de reformă Agenda 2030, un amplu program de modernizare a forțelor armate ale Greciei, bazat pe o abordare holistică denumită Scutului Ahile. Partea acestei strategii este și sistemul antidron Centaur, utilizat deja în medii operaționale, inclusiv în Marea Roșie și în zona Ciprului. La rândul său, ministrul bulgar al apărării a subliniat că vizita a oferit ocazia unei discuții mai ample despre provocările de securitate la nivel global și a menționat că există o preocupare comună privind continuarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care destabilizează pe mai departe Europa. Ministrul apărării a Bulgariei a mulțumit guvernului elen pentru răspunsul rapid la solicitarea de sprijin pentru apărarea aeriană a Bulgariei, prin trimiterea sistemului Patriot și a subliniat inițiativele comune ale celor două state pentru consolidarea mobilității militare și a conectivității în cadrul Uniunii Europene. De la Sofia, Nicozentia, într-o postare pe rețeaua socială X, a subliniat că răspunsul prompt al Greciei la solicitarea Bulgariei contribuie la consolidarea securității și stabilității regionale și marchează în același timp aprofundarea cooperării în domeniul apărării dintre cele două țări, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO.
Guvernul Israelului acuză Spania că și-a retras ambasadorul de la Tel Aviv ca să facă, citez, pe placul Iranului în contextul unei posibile decizii de a permite tranzitarea strâmtorii Ormuz a acelor țări care rup relațiile diplomatice cu Israelul și cu Statele Unite. Între timp, prețurile combustibilului cresc constant și în regatul iberic. Astăzi au fost și proteste ale agricultorilor spanioli care cer măsuri urgente de limitare a acestor creșteri. Relatează din Spania corespondentul nostru Alin Petric.
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Saar, spune că nu este o coincidență decizia Spaniei de retragere a ambasadorului la numai două zile de la anunțul făcut de Garda Revoluționară din Iran. Aceasta a spus că va permite tranzitarea strâmtorii Ormuz doar țărilor care rup relațiile diplomatice cu Washingtonul și cu Tel Avivul. Miercuri, Madridul a anunțat că o retrage permanent pe Ana Maria Salmon Perez din postul de ambasador la Tel Aviv, o decizie justificată de ministrul spaniol de Externe prin lipsa de deschidere a Israelului față de o normalizare a relațiilor diplomatice. Gestul Spaniei este o formalizare a unui fapt deja realizat. Ambasadorul Perez se afla în Madrid încă din septembrie 2025, când fusese rechemat pentru aceleași motive. În plus, a fost un gest în oglindă față de decizia Israelului de a-și retrage propriul ambasador la Madrid încă din mai 2024. Acuzația ministrului israelian de Externe este considerată fără temei de autoritățile spaniole. Deocamdată, nu există informații privind negocieri separate între Madrid și Teheran legate de o posibilă tranzitare a strâmtorii Ormuz de petroliere spaniole. Singura informație confirmată este cea legată de refuzul Spaniei de a participa la o eventuală misiune care să asigure siguranța navelor în zonă, așa cum a propus Franța. Criza petrolului afectează în mod concret regatul iberic. La benzinării, prețul la pompă pentru litrul de benzină și motorină a crescut constant de la începutul conflictului. Prețul mediu pe țară este acum de 1,70 euro litrul de benzină 95 și 1,83 euro litrul de motorină. Este cea mai mare creștere din ultimii 4 ani și înseamnă o diferență de 50 de cenți pe litru față de acum 12 zile. Pe lângă șoferii particulari, cei mai afectați sunt agricultorii și transportatorii. Încă de ieri, agricultorii din toate regiunile din Spania, inclusiv Madrid și Barcelona, au venit cu tractoarele în fața ministerelor pentru a cere măsuri similare cu cele din perioada pandemiei. Ei spun că este pusă în pericol campania de primăvară și că prețurile tuturor alimentelor vor fi mai mari din cauza scumpirii litrului de motorină. Guvernul a avut încă de joi întâlniri cu partenerii sociali și economici. Spune că lucrează la un pachet de măsuri pe care îl numește scut social, pentru că vrea să protejeze prin el atât firmele cât și populația. Vicepremierul Yolanda Diaz vorbește despre două măsuri concrete. Vor fi limitate prețurile atât la energie și combustibil cât și alimente, practic s-ar putea reduce TVA-ul și accizele incluse în prețuri și vor fi interzise concedierile, la fel cum a fost în perioada pandemiei.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În Serbia, guvernul a decis să micșoreze accizele cu 20% la benzină și la motorină după ce anterior adoptase ordonanța privind interdicția exportului de petrol și a derivatelor din petrol. Decizia este temporară și va fi în vigoare până pe 15 aprilie. Într-un interviu acordat aseară pentru televiziunea de stat de la Belgrad, președintele Serbiei Aleksandar Vučić a declarat că nu va exista o lipsă de combustibil pe piață, deoarece rezervele sunt suficiente pentru mai bine de 3 luni. Liderul de la Belgrad a vorbit în contextul războiului din Iran și despre securitatea națională a țării. Relatează pentru Agenda Globală Angelia Todorovici, jurnalist la secția română de la Radio Novi Sad.
Într-o emisiune a radioteleviziunii Serbiei, președintele Aleksandar Vučić a subliniat în repetate rânduri că menținerea păcii și stabilității este prioritatea numărul 1. Vučić a spus că în India, la summitul Impactul Inteligenței Artificiale de luna trecută, a discutat cu premierul croat Andrei Plenković despre problemele de securitate în regiune, menționând că are o anumită doză de îngrijorare, de teamă din cauza alianței dintre Zagreb, Tirana și Priștina. Deci aici nu este vorba de o cooperare tehnico-militară, nu cooperare cooperare economică militară, nici măcar militaro-militară, ci despre o alianță militară. El a subliniat că, în calitate de președinte a unei țări relativ mici, trebuie să țină cont în mod deosebit de stabilitatea și securitatea țării. El este de părere că această alianță este îndreptată direct împotriva Serbiei și a adăugat că apărarea țării este cea mai mare și mai importantă prioritate, că nu vom ataca pe nimeni, dar nici nu vom ceda teritoriul nostru, țara și libertatea noastră nimănui. Belgradul va decide întotdeauna cum va funcționa armata Serbiei, nu Zagrebul, nu Sarajevo, nu Tirana sau altcineva. Președintele sârb a spus că Zagreb, Tirana și Priștina au format alianța militară pentru a ataca pe cineva și că așteaptă doar momentul care va veni în viitor, când va izbucni un conflict mai mare între europeni și ruși sau un conflict și mai mare în Orientul Mijlociu. Întrebat dacă armata Serbiei se înarmează pentru a fi un factor de descurajare, președintele a spus că tot ceea ce se face, se face pentru a proteja și apăra Serbia. În același timp, Vučić a subliniat că cetățenii Serbiei nu trebuie să-și facă griji, deoarece Serbia are suficientă forță pentru un mesaj de descurajare clar, că este suficient de puternică pentru a-și păstra integritatea teritorială, suveranitatea, libertatea și securitatea cetățenilor săi, menționând că țara noastră dispune de rachete aer-sol cu rază lungă de acțiune și putere destructivă și că are un număr semnificativ de astfel de rachete, dar va avea și mai multe. Vučić a divulgat că asemenea sisteme au fost folosite în conflictul dintre Pakistan și India, unde au arătat o mare eficacitate pe câmpul de luptă și a adăugat că Serbia are și alte capacități militare care nu au fost încă prezentate opiniei publice, iar statul va continua să achiziționeze și alt armament. Președintele sârb a declarat că trebuie să salvăm țara și să-i lăsăm pe alții să meargă la război acum. Când este vorba de colaborarea cu NATO, Vučić a spus că avem relații corecte cu NATO, dar totuși nu vom adera la această alianță militară și că Serbia își va menține poziția neutră.
Reprezentanții ai Parlamentului Republicii Moldova și ai Parlamentului României s-au reunit într-o ședință comună a Comisiilor pentru Afaceri Europene, unde au discutat despre sprijinul acordat Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Discuțiile au vizat în special transferul de expertiză pentru armonizarea legislației, absorbția fondurilor europene și cooperarea dintre autoritățile locale din cele două state. Oficialii de la București au reafirmat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru deschiderea cât mai rapidă a negocierilor oficiale pe capitole, relatează de la Radio Chișinău Victoria Cernea.
În cadrul ședinței comune a Comisiei pentru Integrare Europeană cu Comisiile pentru Afaceri Europene din Senatul și Camera Deputaților ale Parlamentului României, s-a discutat despre transferul de experiență în absorpția fondurilor europene și cooperarea dintre autoritățile publice locale, inclusiv înfrățirea localităților din Republica Moldova și România, a spus președintele Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Republicii Moldova, Marcel Spatari.
Am discutat astăzi în cadrul ședinței comune cu comisiile parlamentare din Senat și din Camera Deputaților pe mai multe subiecte care vizează cooperarea dintre parlamentele țărilor noastre. În special, este vorba de sprijinul pe care îl oferă România în dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea deschiderii negocierilor pe cele 6 clastere de negociere cu Uniunea Europeană.
Vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților, Mirela Furtună, a subliniat că România sprijină ferm aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va susține deschiderea cât mai rapidă a tuturor celor 6 clastere de negociere. Potrivit acesteia, progresele Republicii Moldova recunoscute de Comisia Europeană arată că ținta de aderare în 2028 este realizabilă. În acest sens, cooperarea și schimbul de expertiză la nivel parlamentar contribuie la acest proces.
Credem că provocările geopolitice actuale, tot mai complexe, impun strângerea cooperării la nivel interparlamentar. România este principalul susținător al Republicii Moldova la nivel european. Republica Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere, vorbim de cele 6 clustere, iar România este cea care va susține deschiderea cât mai rapidă, dovadă și progresele realizate ale statului moldovean recunoscute de Comisia Europeană.
Președinta Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, Rudica Cușnir, a declarat că parlamentarii români sunt gata să ofere din experiența României Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
La anul se împlinesc 20 de ani de când suntem membri ai Uniunii Europene și consider că experiența noastră, că pașii care am urmat pentru a fi membri în Europeană este de bun bun augur pentru Republica Moldova să devină cât mai curând posibil un membru al Uniunii Europene.
Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii europeni au decis deschiderea negocierilor de aderare. Procesul presupune negocieri pe 35 de capitole grupate în 6 clastere care vizează armonizarea legislației și reforme în mai multe domenii. Autoritățile de la Chișinău și-au propus ca obiectiv aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028.
Parlamentul European, reunit săptămâna aceasta în sesiune plenară la Strasburg, a dezbătut în plen aspecte privind operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, consecințele acesteia și necesitatea de a sprijini populația iraniană. Oana Băl a urmărit lucrările.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a spus în deschiderea sesiunii plenare de la Strasburg că atacurile Iranului asupra statelor din Golf trebuie să înceteze imediat și a precizat că acestea sunt acțiuni ale unui regim disperat, al cărui scop este să semene haos în regiune. Roberta Metsola a avut un mesaj pentru populația Ciprului, care este îngrijorată și a dat asigurări că solidaritatea europeană este reală și tangibilă.
We will send the clearest of messages.
Transmitem un mesaj clar, acela că Europa este fermă și unită, pentru că securitatea Ciprului este securitatea Uniunii Europene. Orice amenințare la adresa statelor membre este total inacceptabilă, iar atunci când hotărârea noastră este pusă la încercare, vom vedea ceea ce vedem și acum, Europa acționând ca un tot unitar.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că responsabilitatea Europei este de a-și proteja cetățenii și de a-i pregăti pentru consecințele conflictului din Orientul Mijlociu. Ursula von der Leyen a vorbit despre impactul conflictului asupra sectorului energetic și a subliniat că Europa ar comite o greșeală strategică dacă ar încerca să atenueze creșterea prețurilor prin revenirea la combustibilii fosili de proveniență rusească.
Fact is, we have energy sources that are homegrown.
Adevărul este că dispunem de surse de energie proprie, energie regenerabilă și nucleară. Prețurile lor au rămas neschimbate în ultimele 10 zile. Cu toate acestea, în contextul crizei actuale, unii susțin că ar trebui să renunțăm la strategia noastră pe termen lung și chiar să revenim la combustibilii fosili rusești. Aceasta ar fi o greșeală strategică, ne-ar face mai dependenți, mai vulnerabili și mai slabi. Prin urmare, ar trebui să rămânem fideli strategiei noastre pe termen lung. Putem fi mai pragmatici și mai inteligenți în punerea sa în aplicare, însă direcția este cea corectă. Unde ne aflăm în prezent? Gospodăriile, dar și companiile se confruntă astăzi cu presiuni. Prin urmare, trebuie să oferim ajutor imediat și trebuie să analizăm cum putem reduce facturile la energie ale cetățenilor. Eurodeputații români prezenți la Strasburg au reacționat după dezbaterea din Parlament. Liberalul Siegfried Mureșan își dorește o încheiere rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu și face referire la efectele asupra economiei mondiale. La rândul său, socialdemocratul Victor Negrescu a cerut o acțiune coordonată la nivelul Uniunii pentru a limita consecințele crizei din Orientul Mijlociu asupra economiei și vieții cetățenilor europeni. Și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea este de părere că Uniunea Europeană trebuie să rămână un reper și să fie în continuare un spațiu al păcii. Pe de altă parte, în sesiunea plenară de la Strasburg, eurodeputații au adoptat un raport privind extinderea Uniunii Europene, văzută ca o investiție strategică în securitatea și stabilitatea Europei. În raport se arată, printre altele, că progresele pe calea aderării trebuie să rămână bazate pe merite și valori și condiționate de reforme. A mai fost votată și actualizarea legii privind pachetele de servicii de călătorie pentru a clarifica drepturile turiștilor la asistență și despăgubiri în caz de perturbare a călătoriilor.
Punem aici punct agendei globale din studio. Victor Caracoulacu, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Urmează știrile, rămâneți la Radio România Actualități.